Ο Αγιωτόκος Άθωνας, μέσα στην υπερχιλιόχρονη ιστορική ζωή του, έχει αναδείξει αναρρύθμιτες σωσιακές μορφές. Το γεγονός αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη προσφορά του Αγίου Όρους για την ζωή της Εκκλησίας, τη ζωή του κόσμου. Πολλοί από αυτούς τους σωσίους μοναχούς έγιναν γνωστοί και αποδεχτοί ευρέως στο πλήρωμα της Εκκλησίας. Όταν βρίσκονταν εν ζωή, άλλοι μετά τον θάνατό τους και άλλοι θέλησαν να παραμείνουν στην αφάνεια ακόμη και μετά την ασαρκή ζωή τους. Η εφαρμογή του φιλοσοφικού αποφθέγματος του Δημοκρίτου «Λάθε βιώσας» αποτελεί ένα κύριο χαρακτηριστικό του αγιορείτικου μοναχισμού. Ο αγιορείτης μοναχός δεν επιζητεί καμία αναγνώριση στη ζωή αυτή. Προσπαθεί επιμελώς να αποκρύψει την αρετή του. Έτσι έζησε και ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Όταν ζούσε, οι περισσότεροι νόμιζαν ότι ήταν ένας απλός μοναχός. Ήταν όμως μέγας ενώπιον του Θεού. Και μόνο μετά το θάνατό του και ιδιαίτερα εξαιτίας του βιογράφου του αιμνής του γέροντος Σοφρονίου, αλλά και τον λίγο γραφό του που και αυτές μας διέσωσε ο μακάριος γέροντας Σοφρόνιος, αναδείχθηκε η Αγία Βιωτή του Οσίου αυτού ανδρός. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τον μακάριο γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή, τον αγιορείτην αυτό μοναχό που έζησε περίπου 40 χρόνια στο Άγιον Όρος μέσα στην αφάνεια. 20 χρόνια μετά από την κοίμησή του δημοσιεύονται μερικές επιστολές του και ο βίος του, ώστε να γίνει γνωστή στον κόσμο η διδασκαλία του, αλλά και ο εν Χριστώ ενάρετος βίος του. Ο γέροντας Ιωσήφ, κατά κόσμο Φραγκίσκος Κώτης, γεννήθηκε στο χωριό Λεύκες της νήσου Πάρου το 1898. Οι γονείς του Γεώργιος και Μαρία ήταν απλοϊκοί αλλά ευσεβείς άνθρωποι. Ήταν προορισμένος εκκυλίας μητρός να ακολουθήσει τον Χριστό και να γίνει συνεργός του για τη σωτηρία των ανθρώπων. Η μητέρα του όταν τον γέννησε είδε σε όραμα έναν άγγελο να της παίρνει το μωρό. Όταν εκείνη διαμαρτυρήθηκε, ο άγγελος της έδειξε ένα σημειωματάριο με γραμμένη την εντολή ότι οπωσδήποτε έπρεπε να πάρει το μωρό. Σε ηλικία 10 ετών έμεινε ορφανός από πατέρα και μετά από 1 με 2 χρόνια αναγκάστηκε να έρθει στον Πειραιά για να δουλέψει και να βοηθήσει την πτωχή και πολύτεκνη οικογένειά του ως ο δεύτερος κατά σειρά μεγαλύτερος αδελφός. Είχε άλλα 6 αδέλφια. Έκανε διάφορες εργασίες στην αρχή, μετά υπηρέτησε στο ναυτικό και κατόπιν επιδόθηκε στο εμπόριο ως μικροπολιτής. Αν και δεν ζούσε με επίγνωση την πνευματική ζωή, ήταν όμως δίκαιος και ευσυνείδητος στην εργασία του και στις συναλλαγές του. Αραβωνιάστηκε μια ευσεβή κοπέλα, την κόρη ενός εναρέτου ιερέως του χωριού, του πατρός Γεωργίου Ασπροπούλου, αλλά ζούσε με πολλή αγνότητα. Δεν την άγγιζε, φοβούμενος μήπως φτάσει στο σημείο να την ασπαστεί. Η αραβωνιαστικιά του πέθανε όμως από φυματίωση και μετά από ένα αποκαλυπτικό όραμα συναισθάνθηκε την ματαιότητα του κόσμου και άρχισε να ελκύεται η καρδία του προς το μοναχισμό. Εφάρμοζε ότι διάβαζε στα πατερικά βιβλία, νίστευε ανά 2 ημέρες, έκανε τον στυλίτη και τον δεντρίτη στα βουνά της Πεντέλης. Έκανε προσκυνηματικά ταξίδια για να τονωθεί η πίστη του και να ευλογηθεί η αποταγή του. Σε ένα προσκύνημά του στην Κεφαλινία έμεινε επί μία εβδομάδα στη Μονή του Αγίου Γερασίμου, όπου είδε με τα ίδια του τα μάτια μια θαυματουργική ίαση του Αγίου σε ένα πιστό. Εκεί έμαθε από τις μοναχές ότι ο Άγιος Γεράσιμος κοιμήθηκε την ημέρα της κοιμήσεως της Θεοτόκου και παρακαλούσε τον Άγιο να μεσητεύσει ώστε να γίνει το ίδιο και σε αυτόν, όπως και όντως έγινε μετά από 40 χρόνια. Αφού αποκατέστησε την αδελφή του, έδωσε ελεημοσύνες, μοίρασε τη μικρή περιουσία που είχε κάνει και περί τα τέλη του 1920, φλεγόμενος από το ασυνήθιστο για τους πολλούς Άιλον Μπίρ, έρχεται στο Άγιον Όρος για να ζήσει την τελειωτά τη μοναχική ζωή. Αρχικά παρέμεινε για λίγο διάστημα στη Βίγλα, κοντά στη Μονή Μεγής της Λαύρας, αναζητώντας πνευματικούς οδηγούς που θα τον μειούσαν στην υπτική εργασία. Κατόπιν συμβουλευόταν για 8 μήνες τον διακριτικό γέροντα Δανιήλ Καντουνακιώτη, όπου βλέποντας ο γέροντας τον αμύωτο και έντονο πόθο του για αυστηρή ασκητική ζωή και προβλέποντας τη μελλοντική επιτυχία του, συμβούλευσε τον τότε νεαρό Φραγκίσκο μαζί με ένα άλλο μοναχό που εξομολογεί το κοντά του, τον πατέρα Αρσένιο, και κατοπινό αχώριστο συνασκητή του, να πάνε να υποταχθούν σε ένα αγαθό γεροντάκι που ζούσε εκεί κοντά, το γέροντα Εφραίμ της Καλύβης του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Καντουνάκια, και αφού λάβουν τη σφραγίδα και ευλογία της υπακοής, να αρχίσουν νομίμως τους μεγάλους ασκητικούς αγώνες. Πράγματι έτσι και έγινε. Κατά το διάστημα παραμονής του στα Καντουνάκια, το 1924, ακριβώς δηλαδή πριν 80 χρόνια, ο γέροντας Εφραίμ έκανε μεγαλόσχημο το Φραγκίσκο, ονομάζοντας τον Ιωσήφ στο σπήλιο του Αγίου Αθανασίου με εφημέριο τον πνευματικό παπά Ευθύμιο που ησύχαζε εκεί. Λίγο πριν κοιμηθεί ο γέροντας Εφραίμ, για λόγους περισσότερας ησυχίας, μεταφέρθηκα στα ασκητικότατα και συγχαστικά μέρη της Κήτης του Αγίου Βασιλείου. Εκεί μετά την κοιμήση του γέροντος Εφραίμ, ο νέος μοναχός Ιωσήφ αρχίζει μια αυστηροτάτη και υπέρμετρη άσκηση νηστείας, πτωχίας, αχτιμοσύνης, κακοπαθίας, συνδυαζομένης πάντοτε με την άσκηση της νοεράς προσευχής. Έντονοι αγώνες με τα σαρκικά πάθη και τους δαίμονες, αλλά και μεγάλες αντιλήψεις εις Θείας Χάριτος συνέβησαν κατά την περίοδο διαμονής του στον Άγιο Βασίλειο. Δημιούργησε εκεί μια μικρή συνοδεία, αν και πολλοί επιχείρησαν να μονάσουν κοντά του, γιατί είχε ακουστεί φήμη του ως μεγάλου ασκητού, δεν μπόρεσαν όμως, γιατί ήταν πολύ αυστηρός και απαιτητικός. Το 1938, με την κίζου στις σπηλιές της μικρής Αγίας Άννας, κάτω από το ησυχαστήριο του φημισμένου πνευματικού Παπασάβα, το καλοκαίρι του 1947, συγκαλέγεται στη συνοδεία του Μακαρίου Γέροντος ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεντινός, όπου βρίσκει τον πατέρα Αρσένιο και τον κατασάρκα αδελφό του μεγάλου γέροντος πατέρα Αθανάσιο. Οι υπόλοιποι είχαν φύγει. Το φθινόπωρο του ιδίου έτους έρχεται και ο πατήρ Εφραίμ, ο μετέπειτα ηγούμενος της Ιεράς Μονής Φιλοθέου, ενώ το καλοκαίρι του 1950 προστίθεται και ο πατήρ Χαράλαμπος, ο μετέπειτα ηγούμενος της Ιεράς Μονής Διονυσίου. Ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ, όπως εκ πείρας έμαθε, έγινε περισσότερο συγκαταβατικός ως προς την ασκητικότητα των υποτακτικών του σε σχέση με την περίοδο που έμενε στον Άγιο Βασίλειο, χωρίς βέβαια να μην παραμένει πάντοτε αυστηρό το ασκητικό τυπικό τους με νηστεία, υπακοή, σιωπή, ολονύχτιο αγρυπνία και προσευχή, και με χαρά έλεγε στον πατέρα Αρσένιο: «Αρσένιε, τώρα μπορώ με ανάπαυση να πω στον Κύριον, νίνα πολύ εις τον δούλο σου. Εζήσαμε μαζί τόσο σκληρά, μέχρι αίμα εχύσαμε για να βρούμε μέσα μας τον Θεό. Όμως το παντοτινό παράπονο όμως όλα τα χρόνια ήταν αυτό. Πολλοί πέρασαν από κοντά μας, ωφελήθηκαν, έφευγαν. Όμως την πνευματική μας εργασία δεν μπορούσαν να την ακολουθήσουν. Ενόμιζα ότι θα φύγω με αυτό το παράπονο. Όμως να, φανέρωσε τώρα στα ιστερινά μας ο Θεός αυτά τα τελευταία καλογεράκια. Κοντά τους να με θυμάσαι θα ακουμπήσει όλο το Άγιον Όρος». Το 1953 μεταφέρονται στη Νέα Σκήτη, όπου υπήρχαν καλύτερες συνθήκες διαβιώσεως, αφού οι τρεις νέοι υποτακτικοί άρχισαν να έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας εξαιτίας της ασκήσεως και του αχμηρού τόπου. Εκεί τελικά παίρνουν τα ησυχαστήρια της Κυριάρχου τότε Μονής του Αγίου Παύλου πάνω από τον πύργο. Κατά την περίοδο αυτή φαίνεται και η ποιμαντική διάσταση του έργου του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ, αφού πολλοί μοναχοί εντός και εκτός Αγίου Όρους και λαϊκοί προσέτρεχαν κοντά του και το συμβουλεύονταν ως απαλανή και διακριτικό οδηγό. Κοιμήθηκε την ημέρα της κοιμήσεως της Θεοτόκου κατά την αρχική του επιθυμία, αλλά και υπόσχεση αυτής της ιδίας της Παναγίας, Την ημέρα το πρωί της Παρασκευής 15 Αυγούστου 1959, μετά τη Θεία Λειτουργία, αφού κοινώνησε τον Αχράντο Μυστηρίων, ο γέροντας Ιωσήφ ήταν άνθρωπος εξαιρετικής σωματικής δυνάμεως και πνευματικής ανδρείας, με ατσάλινη αλήγιστη θέληση. Η αρχή εκκινησιός του στο μοναχικό στάδιο ήταν με πολύ ορμή και πνευματικό ζήλο, πράγμα πολύ σπάνιο στις ημέρες μας. Αυτόν τον ζήλο μέχρι το τέλος του βίου του όχι μόνο δεν τον έχασε, αλλά και τον επαύξησε, πράγμα δυσεπίτευκτον. Με τελεία αυταπάρνηση σήκωνε το σταυρό της φιλοπονίας και της κακοπαθίας. Άσκησε στο έπακρο την νηστεία, την αγρυπνία και την προσευχή. Κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής έτρωγε μία φορά την ημέρα 80 γραμμάρια αλεύρι, που το έβραζε με λίγο νερό και αλάτι. Τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου ένα μικρό κονσερβοκούτι αποτελούσε την ημερήσια μεζούρα για την ποσότητα του φαγητού του. Το ελάχιστο αυτό φαγητό του, εκτός από το Σαββατοκυριακό, ήταν και αλάτωτο για 30 περίπου χρόνια, μέχρι που συγκροτήθηκε η τελευταία του συνοδεία. Στα πρώτα 8 χρόνια της ασκήσεώς του δεν κοιμήθηκε σε κρεβάτι. Πάνω σε ένα σκαμνί τον έπαιρνε λίγο ο ύπνος. Ακρυπνούσε από τη δύση μέχρι περίπου την αυγή του ηλίου ως το τέλος της ζωής του. Ήταν άτεκτος ως προς τον εαυτό του. Δεν έδειχνε καμία συγκατάβαση ως προς το πρόγραμμα της νηστείας και της ακρυπνίας, κι ας ήταν άρρωστος. Επινοούσε τρόπους κακοπαθίας που φαίνονται απίστευτοι στην γενεά μας, διότι φοβόταν, όπως έλεγε, τον μεγαλύτερο εχθρό του μοναχού, την αμέλεια. Γι' αυτό το αυστηρό τυπικό ασκήσεως που κρατούσε κατηγορήθηκε από κάποιους ως πλανεμένος. Πρόκειται για τον πόλεμο που έχουν οι αμελείς μοναχοί προς τους επιμελείς και βιαστές. Έτσι είχε κατηγορηθεί και ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης από τους συμμοναστές του ως πλανεμένος και καταραμένος Άγιος. Ο γέροντας Ιωσήφ ήταν άνθρωπος της αρετής. Ποθούσε και εργαζόταν την αρετή με όλη του την προαίρεση, επιδιώκοντας την τελειότητα. Κοπίαζε με όλο το είναι του για το οικοδόμημα των αρετών. Και στον κόσμο λαϊκός, αν και δεν είχε αποκτήσει ακόμη την εμπειρική γνώση του Θεού, ήταν πολύ δίκαιος. Όταν δούλευε ως εισιτηριάρχης στο τραμ, είχε την ευσυνησία να καταστρέφει τα εισιτήρια που οι βιαστικοί επιβάτες δεν έπαιρναν, αν και πλήρωναν. Αγωνίστηκε σκληρά, αλλά έλαβε σε τέλειο βαθμό το χάρισμα της αγνότητος. Σε μια επιστολή του ομολογεί: «Δι' αυτό κι εγώ παντός άλλου πάθους περισσότερον επολέμησα με τη σάρκα, και μη εδόθην ως δώρον η καθαρότης, να μην ξεχωρίζω γυναίκαν ή άνδρα. Δεν μη κινείται πάθος ποσός, με την δωρεάν του Κυρίου έλαβον εν αισθήσει την χάρη της καθαρότητος». Αγάπησε την ταπεινοφροσύνη που την θεωρούσε ως την αληθινή κατάσταση αυτογνωσίας. Ταπείνωση δεν είναι η ταπεινολογία, τα λόγια που λέγομαι ότι είμαι αμαρτωλός. Η ταπείνωση είναι η αλήθεια, να μάθει κανείς ότι είναι μηδέν. Ο γέροντας έλεγε ότι το μηδέν είναι εκείνο που πριν δημιουργήσει το πάνω Θεός ήταν μηδέν. Με την άσκηση της αυτομεψίας, που είναι η πρακτική ταπεινοφροσύνη, ο μοναχός ελκύει την Θεία Χάρη. Ο γέροντας Ιωσήφ, ως γνήσιος ησυχαστής και μιμητής του Αρσενίου του Μεγάλου και του Αββά Ισαάκ του Σύρου, καλλιεργούσε πάρα πολύ τα δάκρυα στην αγρυπνία του και την προσευχή. Ο νους που πενθεί φωτίζεται και δέχεται από τον Θεό απερίγραπτη παράκληση και παραμυθία, σύμφωνα με το μακαρισμό: «Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται». Θεωρούσαν ότι αν σε κάθε ενθύμηση του Θεού δεν ρέουν τα δάκρυα, αυτό σημαίνει ότι υποβόσκει η άγνοια, η υπερηφάνεια, η σκληρότητα της καρδίας. Ο γέροντας Ιωσήφ, αν και ήταν άμυρος εις κατά κόσμων παιδείας, αγαπούσε υπερβολικά την πνευματική μελέτη και ανάγνωση. Ιδιαίτερα επέμενε στην προγραμματισμένη και τακτική μελέτη της Αγίας Γραφής και των πατερικών κειμένων. Η πνευματική μελέτη λειτουργεί ως πνευματικός καθρέπτης, όπου βλέπεις τα λάθη σου, τις ελλείψεις σου, διορθώνεις τον βίο σου, οδηγείσαι σε θείο ζήλο, είναι σαν φως μέσα στο σκοτάδι. σύστηνε την καθημερινή μελέτη της Καινής Διαθήκης. Έλεγε ότι έπρεπε να έχεις πάντοτε ένα μικρό Ευαγγέλιο στην τσέπη σου και όποτε βρίσκεις ευκαιρία να διαβάζεις μια περικοπή. Έτσι, όπως έλεγε, σου δίδει φως ο Χριστός και σε οδηγεί σας εντολάς του, σου αναπληρεί την αγάπη και σε οδηγεί να το μιμηθείς. Θεωρούσεν ότι όλη η ασκητική πολιτεία του μοναχού δεν έχει αντίκρισμα αν δεν οδηγεί στη διάκριση. Δεν έδινε τόση σημασία σε οποιοδήποτε άλλο χάρισμα όσο στην διάκριση, για την οποία μιλούσε με πολύ θαυμασμό. Τη χαρακτήριζε ως το άριστο μέσο στη συνεχή μάχη του αοράτου πολέμου και ιδιαίτερα για τους μοναχούς. «Άλλας παιδιά, άλλας χρειάζεται», έλεγε και εννοούσε την διάκριση. Ο γέροντας Ιωσήφ ήταν ένας μεγάλος αγωνιστής και εραστής της νηπτικής εργασίας. Σε όλη του την ζωή είχε ως συνεχή αδολεσχία την οερά προσευχή. Όπως γνωρίζει κανείς το επάγγελμα ή την τέχνη που ασκεί, ανάλογη ήταν η βιωματική εμπειρία του στην οερά προσευχή. Κάθε βράδυ είχε ως τυπικό να ασχολείται με την ευχή του Ιησού αμετεώριστα, επί 6 και πλέον συνεχείς ώρες είχε κατάσταση προσευχής. Είχε λάβει από τον Θεό τη χαρισματική κατάσταση της προσευχής, την νοερά, καθαρά, καρδιακή προσευχή. Η ένωση του νου με την καρδία είναι πολύ προσφυλής και επιθυμητή κατάσταση σε αυτούς που ασκούνται στην νοερά ησυχία. Όταν ο νους ενωθεί με την καρδία, αμέσως διώκεται κάθε πνευματικό σκότος που κυριεύει την ψυχή. Όλος ο άνθρωπος τότε, ως μια ενιαία ψυχοσωματική οντότητα, απολαμβάνει την ειρήνη, την χαρά, τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος, ο νους καθαρίζεται. Η κυρία πνευματική παρακαταθήκη προς τα πνευματικά του τέκνα ήταν η άσκηση της νοεράς προσευχής. Προέτρεπε, όποιος θέλει, έλεγε, ας δοκιμάσει, και όταν χρονίσει η ενέργεια της ευχής, θα γίνει παράδεισος μέσα του, θα ελευθερωθεί από τα πάθη, θα γίνει άλλος άνθρωπος, αν δε είναι και εις την έρημον, ω, δεν λέγονται τα καλά της ευχής. Ο μακάριος γέροντας, έχοντας δοκιμάσει πολλές φορές την πείρα της Θείας Αντιλήψιος, είχε γίνει βεβαιόπιστος κατά την έκφραση του Αββά Ισαάκ του Σύρου. Η ενδιάθετος πίστη, η πίστη της θεωρίας είναι κάτι ανώτερο από τη δογματική πίστη. Η πίστη της θεωρίας λειτουργεί σε αυτούς που θεωρούν, δηλαδή που βλέπουμε με τους νοερούς οφθαλμούς τον Θεό. Πάντοτε πρότασε την πίστη έναντι της γνώσεως που προέρχεται από τη λογική. Έλεγε, όταν ριζώσει η πίστης, αυτή καταργείται τελείως η γνώσης. Εκείνη που γεννά την αμφιβολία νησόλα και σμικρύνει την πίστη και πολλάκι στην αφαιρεί. Χαρακτηριστική είναι η απόλυτη εμπιστοσύνη που είχε στην πρόνοια του Θεού, ακόμη και για τα πιο μικρά και ασήμαντα πράγματα. Συνεχώς τόνιζε, πού είναι ο Θεός, πάντοτε βοηθεί ο Θεός, πάντα προφθάνει, αλλά θέλει υπομονή. Η καρδία του φλεγόταν από θεουργικόν έρωτα προς τον Χριστό και την Παναγία. Έπασχε την ενέργεια της Θείας Αγάπης ως μια δυναμική κίνηση προς την πηγή της αγάπης στον Χριστό. Έλεγε ότι για αυτόν που ενεργεί η Θεία Αγάπη με παρησίαν εισέρχεται εις το ενδότερο του καταπετάσματος και της Θείας Νεφέλης επιφυτούσης εν στήλο πυρός της αγάπης, όλος πυρ και ούτως γενόμενος και μη επιπλέον βαστάσε δυνάμενος, φωνάζει η Θεία Ενέργεια της Αγάπης προς την πηγή της αγάπης μέσω χιλαίων ανθρωπίνων. Τις δυνατέ με χωρίς εκ της γλυκίας αγάπης σου Ιησού και επιπλέον δε της άβρας πνεούσης, είτε εν σώματι είτε εκτός σώματος ο Θεός είδεν, ή εντός εις καλύβης ή εκτός ο Θεός γνωρίζει. Τούτο μόνο γνωρίζει εκείνος που είδεν, ότι όλος γενόμενος πυρ μεταπυρός και αγάπης δάκρυα απορρέων, μετά θαυμασμού και εκπλήξεως φωνάζει, «Πάυσο γλυκή αγάπη τα ύδατα της Ισχάριτος, ότι η αρμονία των μελών μου διελήθησαν». Και ταύτα λέγον του αέρος του πνεύματος επιπνέοντος, μετά της θαυμασίας αυτού και αρήτου ευωδίας, καταπάβουσιν αισθήσεις μη συγχωρούσεις όλος σωματικής ενεργίας. Οι επιστολές του μακαρίου γέροντος βρίθουν τέτοιον αποκαλυπτικό μυστικό νοερών ερωτικών κινήσεων όντως φιλοθέου ψυχής. Γι' αυτό προέτρεπε, σεις δε, για να αγαπάτε την νοερά προσευχήν, πενθείτε και κλαίετε ζητώντας τον Ιησούν, και αυτός θα αποκαλυφθεί ως εν εμπείρο αγάπη, όπου καταφλέγει όλα τα πάθη. Τι ούτως έρωτας θείος και πύρ της αγάπης πρέπει να καίει στην καρδία, όπου μόλις θα ακούσει ή θα υπεί, Κύριε Ιησού Χριστέ μου γλυκία αγάπη, η γλυκιά μου μανούλα Παναγία Παρθένε, ευθύς να τρέχουν τα δάκρυα. Συνήθως, μετά από σκληρές δοκιμασίες και περιόδους μεγάλων θλίψεων, του εμφανιζόταν η Παναγία για να τον παρηγορήσει. Του τόνιζε συνέχεια, «Δε σου είπα να έχεις την ελπίδα σου σε μένα, γιατί αποθαρρύνεσαι?» Μια φορά στο εκκλησάκι του Τιμίου Προδρόμου, στις σπηλιές της μικράς Αγίας Άνης, από το τέμπλο που βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας, εμφανίστηκε ζωντανή, ολόσωμη και ολόφωτη η Θεοτόκος και είπε στο γέροντα, «Να, πάρε τον Χριστό». Ο γέροντας όμως συστάθηκε και δεν έκανε καμία κίνηση. Τότε το θείο βρέφος θόπευσε με το χέρι του τρεις φορές στο μέτωπο και στο κεφάλι τον μακάριο γέροντα και γέμισε η καρδία του από το άκτιστο φως και την θεία παρηγορία. Ο γέροντας, ως κάτοχος του πληρώματος της Θείας Χάριτος, κατόρθωσε δια του θείου φωτισμού του και χαριτωμένου νου του να ανέρθει στην υψηλωτάτη κλίμακα της εμπειρικής θεολογίας και να αναδειχθεί τέλειος θεολόγος. Η θεολογία κατά τον γέροντα Ιωσήφ είναι καρπός της ενικούσης Θείας Χάριτος. Όποιος με την άσκηση της υπακοής και της νοεράς ησυχίας αγνήσει τα αισθήσεις, ειρηνεύσει τον νουν και καθαρίσει την καρδία του, τον επισκέπτεται η Θεία Χάρις και λαμβάνει φωτισμό πνευματικής γνώσεως. Γίνεται όλος φως, όλος νους, όλος διάβγεια και βρει η θεολογία, όπου αν γράφουν τρεις δεν προλαμβάνουν το ρεύμα που βρει κυματοδός και σκορπίζει ειρήνη και άκρανα κινησία παθών εις όλον το σώμα. Ο γέροντας Ιωσήφ ήταν ο σύγχρονος αγιορείτης μοναχός που βίωσε και επαναχάραξε αναλυτικά και εμπεριστατωμένα την οδόν του μοναχισμού. Βέβαια αναδείχθηκα στις ημέρες μας και πολλοί άλλοι ενάρετοι γέροντες, δεν άφησαν όμως τη λεπτομέρεια της μοναχικής βιωτής ως παρακαταθήκη. Δεν επηρέασαν τους καλοπροαιρέτους τους δυναμένων να χωρέσουν την οδόν του μοναχισμού όπως ο γέροντας Ιωσήφ. Εισήγαγε με τον εμπειρικό τρόπο ζωής του ξανά τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά περί ησυχασμού στο σύγχρονο αγιορητικό και εν γέννη στον Ορθόδοξο μοναχισμό. Η εμπειρία του και η διδασκαλία του ήταν εφάμιλη των νηπτικών πατέρων της φιλοκαλίας. Η παρουσία του ως γνησίου εκφραστού της νηπτικής πατερικής παραδόσεως δημιούργησε ρεύμα προσελεύσεως στον μοναχισμό, ώστε να φύγουν των υπέτειων βίων και να ακολουθήσουν τη μοναχική και ασυνδίαστον πολιτείαν πάρα πολύ από τους συγχρόνους μοναχούς του Αγίου Όρους. Η σύζευξη της υπακοής και της ησυχίας αποτελεί έναν εχέγγυο της επιτυχίας του μοναχού. Όπως δεν μπορεί να υπάρξει μοναχισμός χωρίς την υπακοή, έτσι δεν μπορεί κανείς μοναχός να γευτεί τους καρπούς της υπακοής δίχως την νύψη. Μολονότι ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ άσκησε στο έπακρο την νύψη και την νεράν ησυχία, θεωρούσαν ως θεμέλια του μοναχισμού την υπακοή. Το γεγονός ότι στα σημερινά κοινόβια του Αγίου Όρους συμβαδίζουν υπακοή και ησυχία, νομίζομαι ότι οφείλεται κατά κύριο λόγον στο μακάριο γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή. Ο μοναχός που έχει αποκτήσει υποτακτικό και ησυχαστικό φρόνημα, όχι μόνο διανύει αυρόχης ποσή την οδό της μοναστικής ζωής, αλλά οπωσδήποτε θα βιώσει το πλήρωμα της Θείας Χάριτος. Ο προηγούμενος της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας γέροντας Εμιλιανός, που εστερνίστηκε την διδασκαλία του γέροντος Ιωσήφ του ησυχαστού και την μετέδωσε στα πολυπληθή πνευματικά του τέκνα, γράφει για τον γέροντα. Ο μακαριστός γέρον Ιωσήφ ο ησυχαστής αποτελεί καύχημα δια την νεωτέραν αγιορητικήν ιστορία, ότε εις καιρούς δυσχυμέρους ανενέωσεν την αιωνόβιον ησυχαστικήν και προσευχητικήν εμπειρίαν εν το άθο και δια της συντόνου και αδιαλείπτου ασκήσεως και της πνευματικής αγωγής και διδασκαλίας των τέκνων αυτού, προετοίμασε μία νέα γενεάν της αηραίου ευχής του Ιησού με ακτινοβολία πέραν των ορίων της Ελλάδος. Υπολογίζεται ότι από τη ρίζα του γέροντος Ιωσήφ του ησυχαστού προέρχονται άμεσα περισσότεροι από 1000 μοναχοί και μοναχές. 6 μονές, μία κοινοβιακή σκήτη και πολλά κελία του Αγιώρους, 18 μοναστήρια στην υπόλοιπη Ελλάδα, 6 στην Κύπρο, 16 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 2 στον Καναδά, 1 στην Ιταλία, ανάγουν την πνευματική τους πατρότητα στο μακάριο γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή. Επειδή το προγνώριζε αυτό ο γέροντας 8 μήνες πριν κοιμηθεί, δηλαδή τον Δεκέμβριο του 1958, χώρισε τους υποτακτικούς του σε 4 συνοδείες, κάτι που δεν συνηθίζεται στο Άγιον Όρος, αφού κατά ιεραρχική σειρά ο παλαιότερος διαδέχεται το γέροντα. Ήξεραν ότι οι υποτακτικοί του θα γίνουν οι ηγούμενοι και γέροντες μεγάλων κοινοβίων. Ο γέροντας Ιωσήφ, ως ασκητής και ησυχαστής, δεν ήταν ο ακοινώνητος των θλίψεων του κόσμου, επειδή έζησε μακράν του κόσμου. Σε όσους τον επισκέπτονταν, σε όσους του έγραφαν, σε όσους ζητούσαν την προσευχή του, έδινε όλο το είναι του για να τους αναπαύσει, να ελαφρύνει τον πόνο τους, να τους βοηθήσει, να τους ωφελήσει. Η ποιμαντική διάσταση του έργου του φαίνεται και μέσα από τις λίγες επιστολές που διασώθηκαν. Τον περισσότερο χρόνο της ζωής του τον αφιέρωσε στην προσευχή υπέρ του κόσμου. Αφού έφτασε στην απάθεια και έγινε καθαρό στην καρδία, και αυτό έγινε ήδη μετά από τα πρώτα 8 χρόνια της μοναστικής του βιωτής, κατέστη το δοχείο εκείνο της χάριτος, στο οποίο ενεργούσε η προσευχή υπερσωτηρίας του κόσμου. Ένιωθε και κοινωνούσε με τον πανανθρώπινο πόνο και με την προσευχή του τον ανέβαζε στο θρόνο του Θεού για να έρθει η λύτρωση στον κάθε θλιβόμενο άνθρωπο. Ο τέλειος μοναχός επομίζεται εκούσια την πανανθρώπινη ευθύνη για το κακό που υπάρχει στον κόσμο. Με βάθος αυτομεμψίας εξητεί το έλεος του Θεού για όλα τα χτίσματά του, γιατί αισθάνεται υπεύθυνος για τις θλίψεις και την αμαρτωλότητα του ανθρωπίνου γένους. Με τη γεσθημάνιον αυτήν προσευχή του αποκτά την κατάσταση του Χριστού, ανακαλύπτει και βιώνει την υποστατική αρχή. Όπως ο Χριστός φέρει μέσα του όλη την ανθρωπότητα, έτσι και αυτός πλατείνεται, αγκαλιάζει όλο τον κόσμο και γίνεται παγκόσμιος κατ' εικόνα της παγκοσμιότητος του Χριστού. Έτσι βιώνει την αληθινή παγκοσμιότητα και οικουμενικότητα. Κάποτε, όπως αναφέρει ο βιογράφος του μακαρίου γέροντος, τον έβλεπαν αγωνιά και τον ρωτούσα τι συμβαίνει και μου απαντούσε με πόνο ότι κάποιο γνωστό πρόσωπο πάσχει και ζητά βοήθεια. Δεν μπορούσε να ακούσει κάτι λυπηρό για κάποιον αδελφό και να μην κλάψει, να μην προσευχηθεί για αυτόν. Ζητούσε από τον Χριστό να μην τον βάλει στον παράδεισο, αν δεν έβαζε πρώτα και τον αδελφό, αν δεν έδινε την παρηγορία του και στον αδελφό. Η αγάπη και ο πόθος για την ψυχική ωφέλεια του πλησίον το συνείχεν. Η καρδία του από αυτήν την αγάπη είχε πλατινθεί τόσο, ώστε να χωράει τον κάθε άνθρωπο. Όλο του το είναι είχε διευρυνθεί από την προσευχή υπέρ του κόσμου. Παρόλο που ήταν πολύ αυστηρός, θα λέγαμε ανελέητος προς τον εαυτό του, έδειχνε μεγάλη συμπάθεια και εσφλαχνία προς τον πλησίον. Αυτό αποτελεί το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του αληθινού ορθοδόξου ασκητού. Ο γέροντας Ιωσήφ, ο ησυχαστής, είχε γίνει δια του βιώματός του απλανής και διακριτικός οδηγών για τους θέλοντας σωθήνε. Είχε γίνει ο τέλειος καθηγητής της επιστήμης των επιστημών και της τέχνης των τεχνών, δηλαδή της μοναχικής βιωτής και ασκήσεως. Όταν γνωρίσαμε τον γέροντα Σοφρόνιο στο Έσεξ και το αναφέραμε για τον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή, ανεφώνησε με έμφαση. Τον είχα γνωρίσει, ανέβαινα συχνά στις σπηλιές της μικράς Αγίας Άνης και είχα την αίσθηση ότι βρισκόμουν απέναντι σε ένα πνευματικό στρατηγό. Σε ένα νέο που το ρώτησε περί της ευχής έγραφε «Επληροφορίες που ζητείς δεν απαιτούσαν καιρόν και κόπο για να σκεφτώ να σε απαντήσω. Η νοερά προσευχή σε μέναν είναι όπως η τέχνη του καθενός. καθότι εργάζομαι αυτήν 36 και επέκεινα χρόνια. Γνωρίζοντας την πνευματική κατάσταση του γέροντος, πολλοί αγιορείτε μοναχοί και λαϊκοί, τον επισκέπτονταν και του ζητούσα συμβουλές για την ορθόδοξη πνευματική ζωή. Ο γέροντας έγραφε για αυτό το έργο που επιτελούσε. Έρχονται από διαφόρους μονάς και σκήτας του όρους και θεία χάρη τη λέγουμε τα χορηγούμενα παρά του Κυρίου. Η προσφορά του Αγίου Γέροντος δεν ήταν μόνο εντός του Αγίου Όρους, ούτε εντός μόνο της Ελλάδος, αλλά είχε μια οικουμενική διάσταση όπως ο ίδιος αφηγείται. Εγώ τον καιρόν ετούτον όλων γράφω εις όσους ερωτούν. Εφέτος ήρθαν από τη Γερμανία μόνον και μόνον να μάθουν δια την ωεράν προσευχήν. Από την Αμερική μου γράφουμε τόση προθυμία, από το Παρίσι είναι τόση όπου θερμό ζητούν. Η καθαρή καρδία του με την άσκηση των αρετών, ο εκλεπτισμένος και φωτισμένος νους του από την προσευχή, σε συνδυασμό με την αγάπη που έτρεφε προς τον συνάνθρωπο, τον ανέδειξαν πολλές φορές να ενεργεί δια της Θείας Χάριτος υπερφυσικά σημεία. Βέβαια ο γέροντας δεν έδινε πολύ σημασία και βαρύτητα σε αυτά και τα περισσότερα τα αποσιωπούσε. Όμως ενδεικτικά θα αναφέρουμε κάποια περιστατικά προς διαπίστωση το λεγόμενο μας. Ο γέροντας Ιωσήφ κατά τις αρχές της δεκαετίας του 1930 είδε με τους νοερούς οφθαλμούς του εμπρεύματι Αγίου από τη σκήτη του Αγίου Βασιλείου το θανάσιμο κίνδυνο που διέτρεχε ο κατασάρκα αδελφός του Νικόλαος, ο μετέπειτα μοναχός Αθανάσιος, όταν τυλίχθηκε από γυμνά καλώδια υψηλιστάσεως πάνω σε ένα στήλο της ΔΕΗ στην Αθήνα και τον διέσωσε με την προσευχή του. Επίσης με παρόμοιο τρόπο είδε από το κελί του στην Ιασκήτη μια αρκούδα που απειλούσε να κατασπαράξει τον μοναχό Δαβίδ στον κήπο της Μονής του Αγίου Παύλου και με την προσευχή του τον έσωσε. Άλλη φορά όταν είδα στις σπηλιές της Μικράς Αγίας Άνης έβλεπε όπως ανέφερε και στο χαιρετισμό τον γεροντά μας Ιωσήφ με την πνευματική του τηλεόραση, όπως θα έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, τον πατέρα Αθανάσιο που ερχόταν από την Ιερά Μονή Διονυσίου σε όλη του τη διαδρομή μέχρι που έφτασε στο κελί. Αλλά και πολλές είναι οι μεταθάνατον εμφανίσεις στα πνευματικά του τέκνα, αλλά και σε αγνώστους στους οποίους μεταδίδει την Θεία Παρηγορία και τους γνωστοποιεί το θέλημα του Θεού. Μέχρι και σήμερα εμφανίζεται σε επωνύμους νέους και τους προτρέπει να ακολουθήσουν τον μοναχισμό. Παρηγορεί πολλούς μοναχούς και μοναχές της θλίψης τους. Σε ένα μοναχό μάλιστα του είπε ότι ο οδός για τη σωτηρία είναι η νύψη και η εσωτερική πνευματική εργασία. Με κάποιον άλλον είχα συζήτηση για πνευματικά θέματα για πολλή ώρα. Κάποτε εμφανίστηκε σε μια κυρία στην Κρήτη με την οποία συνομίλησε και την κατοίκησε περί των αιρετικών χιλιαστών που την περιτριγύριζαν. Την επομένη ημέρα η κυρία αυτή είδε σε ένα βιβλιοπωλείο τη φωτογραφία του γέροντος και έμαθε ότι αυτό που της μιλούσε το προηγούμενο βράδυ είχε κοιμηθεί πριν από πολλά χρόνια. Στη Μονή Αρχαγγέλων κοντά στο Τέξας εμφανίστηκε σε ένα προτεστάντι εργάτη, ενώ αυτός εργαζόταν και τον ευλόγησεν, ο οποίος μετά αυτό το περιστατικό έγινε κατηγούμενος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Πρόσφατα εμφανίστηκε σε μια έγκυο γυναίκα στην Κύπρο που ανησυχούσε πολύ για τον τοκετό της. Την καθησύχασε, την ευλόγησε και όλα εξελίχθηκαν ομαλά και φυσιολογικά κατά τον τοκετό. Παρατηρούμε ότι ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ, αυτός που απομακρυνόταν από τον κόσμο και τις παντοείδεις μεριμνές του, που επεδίωκε τη μόνωση στα πιο ασκητικά και ησυχαστικά μέρη του Άθωνος κατά την πρώτη περίοδο της μοναστικής του ζωής στη σκήτη του Αγίου Βασιλείου και στις σπηλιές της μικρής Αγίας Άνης, επηρέαζε το στενό κύκλο του περιβαλλοντός του, όσους τον πλησίαζα και τον συμβουλευόταν. Κατά την τελευταία περίοδο στην Ιασκήτη, η επίδραση και η επιρροή του ως ενός πνευματικού φορέως της Θείας Ζωής και Χάριτος ήταν πιο έντονη και έκδηλη σε μοναχούς και λαϊκούς. Όμως μετά την κοίμησή του φαίνονται ιδιαίτερα οι αγλαείς καρποί των ασκητικών κόπων του σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, διαμέσου των λίγων εκδομένων αλλά μες των Θεία Χάριτος συγγραφών του, που έχουν ήδη μεταφραστεί σε 8 ξένες γλώσσες και κυρίως διαμέσου των διαδόχων του και των πνευματικών του απογόνων. Βλέπουμε να εκπληρώνεται για τον μακάριο γέροντα Ιωσήφ το αγιογραφικόν από τον καρπόν αυτών επιγνώσεις σε αυτούς. Και πιστεύουμε ότι αυτό το δέντρο δεν θα σταματήσει να τροφοδοτεί την Εκκλησία με εύχημους καρπούς φόρησης αληθινής και τελειωτάτης εχριστώ πνευματικής ζωής. Αμήν.